Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Kureta, urednica i voditeljica emisije i imam veliko čast i zadovoljstvo pozdraviti na moju današnju gošću Jasminu Lukačević, direktoricu SD Works Adriatic. Jasmina, dobar dan.
Dobar dan Tanja, hvala vam na pozivu. Evo, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Ja se jako veselim današnjem razgovoru, veselim se ovom mediju i nadam se da ću podijeliti zanimljivu i originalnu priču.
Evo, već ste po glasu Jasmininom čuli da se radi o jednoj vrlo inspirativnoj govornici i gošći. I naravno, možda niste čuli za Jasminu i niste čuli za SD Works, ali sasvim sigurno ste se susreli s činjenicom, ako naravno radite u organizacijama, da vaše poduzeće i svako poduzeće prikuplja i obrađuje brojne podatke o svojim zaposlenicima, poput ugovora, plaća, edukacija, praćenja radnog učinka itd. itd. I upravo se SD Works time bavi. Kako zapravo i kako svakoj organizaciji može SD Works pomoći da se lakše snalazi sa tim podacima?
Pa evo ovako. Ja se nadam da svaka organizacija svojim zaposlenicima isplaćuje plaću. Trebala bi, jel tako? I SD Works im može pomoći u samom obračunu plaća, a najviše im pomaže kroz digitalizaciju svih procesa i podataka u upravljanju ljudskim potencijalima. Znači, znamo da su danas podaci brojni, da svi moramo voditi kadrovske podatke o zaposlenicima, podatke o zaposlenicima, o radnim mjestima, o radnom vremenu, o isplatama plaća, da su tu različite statistike, različiti izvještaji, da to sve skupa treba napraviti na vrijeme, a nadam se da onda i pratimo i nekakvo napredovanje i razvoj i radni učinak i sve ono drugo što omogućava da nam ljudi budu i zadovoljni, da zaista daju dobre rezultate, i time se bavi SD Works. Znači, mi im pružamo digitalno rješenje, HRnet. Ja se nadam da ako nisu čuli za SD Works, da su čuli HRnet, jer eto, HRnet je na tržištu u našoj regiji više od 20 godina. HRnet je poslovni softver za upravljanje ljudskim potencijalima koji se bavi svim ovim procesima i podacima koje smo sada naveli. Mi smo tu da pomognemo kompanijama da zaista koriste HRnet na ispravan način, da im pomognemo u prijenosu podataka u taj softver, da ih naučimo kako s time raditi, da im pomognemo da budu efikasniji i da se onda zaista mogu orijentirati na ljude. Da im softver služi kao alat, a da se oni orijentiraju na to kako zaista ljude učiniti zadovoljnim, kako postići dobre rezultate, a od nas onda mogu koristiti i različite druge usluge povezane s ljudskim potencijalima.
Odlično. Ono što, vratit ćemo se još konkretno i na taj softver i na podatke, međutim HRnet je dakle softver koji je razvio poduzeće HR Pro, je li tako?
Tako je, sve istina.
I sad, HR Pro, možda neki znaju za HR Pro, sad imamo SD Works. U kakvoj su vezi HR Pro i SD Works?
HR Pro su u nekoj bivšoj bračnoj zajednici. Ajmo to tako reći. Pa eto, HR Pro je uspješno djelovao više od 20 godina na tržištu i zapravo je došlo vrijeme da se pridružimo nekom većem provajderu, kako mi to kažemo, ili većoj kompaniji koja djeluje na području Europe. Akvizicija SD Worksa HR Pro, zapravo HR Pro se prodao u potpunosti i novi vlasnik je SD Works. Ne samo vlasnik, nego i partnerska kompanija koje nam onda pomaže da zaista se rastemo i razvijamo. I ostvarili smo rast više od 40% u zadnjih, a sad će već skoro biti 2 godine, što je zaista ono zanimljiva brojka i po broju ljudi, i po klijentima, i po naravno prihodima i kompletnim rezultatima. Tako da, eto, pridružiti se puno većoj organizaciji koja djeluje u više od 26 zemalja u Europi, to je SD Works, primarno se bave uslugom obračuna plaća, ali isto tako i digitalizacijom i koriste različite softvere, najviše softvere koji su inače prisutni i prepoznati i uspješni u regiji, i tu im je zapravo HR Pro bio zanimljiv i zbog softvera i zbog ljudi, naravno i zbog našeg znanja i iskustva koje nosimo, i evo nastavili smo uspješno raditi i zaista smo se dobro povezali i funkcionalno i procesno i u nekakvoj viziji i strategiji. Mislim da je to najvažnije, da zapravo tu nismo bili kompatibilni, da sam softver ne bi mogao omogućiti uspjeh, niti da nam ostanu ključni ljudi. Znači, većina ključnih zaposlenika je ostala, nastavila je raditi u SD Worksu, uspješno smo se proširili i u cijeloj regiji, tako da ja mislim da je ta poveznica HR Proa ili prelazak HR Proa u SD Works zapravo jedna uspješna priča.
Dakle, sasvim sigurno, tu ste sad objasnili zašto je SD Works bio zanimljiv HR Pro. Znači, ako ja dobro razumijem, SD Works traži lokalne organizacije koje imaju već prepoznat softver koji je, idemo reći, ima neku lokalnu prilagođenost, već ga poznaju, dakle, lokalne organizacije. A što je HR Pro dobio u braku sa SD Works, odnosno što je to omogućilo? Ok, dobilo je, znači, povećanje prometa, ali što ste još dobili, ajmo reći, sa tim pripadanjem jednom većem poslovnom sustavu kao što je SD Works, jedna međunarodna...
Osim radnje. Puno više posla, mislite?
Da, pa
svakako smo dobili puno više posla od kad smo se pridružili SD Worksu, ali u dobrom smjeru. Ono što je zanimljivo je zapravo dodatno ulaganje u HRnet, znači tu se zaista desilo jedno ozbiljno ulaganje u cijeloj regiji koje je otprilike oko 2 miliona eura u 2 godine, što stvarno mislim da je ono velika brojka. Što se tiče samog ulaganja u razvoj kompanije i u razvoj softvera, mislim da ne ide jedno bez drugog. Jel? Znači, sam način na koji smo se organizirali, kako smo zapravo podijelili i samu organizaciju, to jest organizirali ljude, što su nam primarna područja rada, gdje smo u softver zapravo počeli se baviti uslugama. Danas znamo da softver bez usluga ili software as service, kako mi to volimo reći, zapravo ne ide jedno bez drugoga. To je ono što čini uspješnu priču. A sam HRnet se lijepo transformirao i zapravo je narastao u jedno ozbiljno cloud rješenje. Mi smo primarno prije nudili softver u takozvanoj on-premise varijanti u kojem su zapravo kompanije morale imati svoje servere, morale su imati svoj IT koji je podigao osnovno okruženje na koje onda mi instaliramo softver, a danas smo u cloudu i to je zaista verzija u kojoj imamo sve module, sve procese, u kojoj nudimo ozbiljnu uslugu, ozbiljne nadogradnje, kontinuirano ulažemo i u tehničku stranu softvera, ali i onu funkcionalnu. To je obično i čarovcima najvažnije. Što ima novo od modula, što ima novo od procesa, imamo li nešto od novih tehnologija, možemo li uključiti sve ljude na različite načine, pratimo li sigurnost na sve one načine i zaštitu podataka, koja je danas jako, jako važna. Znamo koliko je to, neka se čini da je to sve ispod haube, ali i svi koji volimo aute i vozimo aute znamo da i taj motor mora biti dobar. Tako da i ulaganje u motor, a i ono sve što se vidi izvana i sve ono što sami ljudi koriste i nastavljamo zapravo i rasti i razvijati se i ulagati u softver i ulagati u ljude i u njihovo znanje, naravno i u samu veličinu organizacije, tako da možemo podržati i nove module, nove funkcionalnosti, ali i nove klijente.
Jasmina, ako poduzeća odluče implementirati HRnet, hoće li time samo digitalizirati poslovanje ili mogu napraviti toliko spominjanu i željenu digitalnu transformaciju? Ja vjerujem da to mnogima može biti jedno zanimljivo pitanje za to.
Kako važno pitanje. Ja se uvijek nadam da rade i transformaciju i implementiraju softver, ali vjeruj mi, ima i jednih i drugih primjera. Znači, imamo primjera gdje se traži od nas da iskopiramo stare procese, ali ih stavimo u digitalni oblik pa ćemo lakše s njima upravljati i lakše ćemo ih pretraživati. Ima onih koji sve hoće promijeniti, pa prvo idemo sve izmijeniti pa ćemo onda to staviti u softver. Mislim da je dobro kad imamo jedno i drugo. Znači, transformacija je stvarno poželjna i potrebna. Znači, ne možemo samo kopirati stari način rada, moramo se organizirati onda tako zaista da nam to digitalno rješenje daje neku prednost. Da li je to bolja organiziranost, da li je to samostalnost različitih funkcija, da li je to više bavljenja nekakvim strateškim procesima u samim ljudskim potencijalima, da li je to onaj change management da ljudi zaista shvate da im je to digitalno rješenje i njihova alata. To nije samo alat od HR-a. Ja vjerujem, Tanja, da vi znate i u svojoj domeni da kada zapravo definiramo procese, da su nam neki drugi u kompaniji skloni reći to je od HR-a, to se oni bave tim procesom. To je nešto njihovo, to nema nikakve veze s nama, a zapravo HR i mi ga gledamo kao podrška poslovanju i jedan jako važan dio poslovanja i mi zaista tu onda pokušavamo uključiti različite stakeholdere i pitamo kako će to koristiti menadžeri, kako će zaposlenici, kako će oni koji su evidentičari ili koji se samo bave zaštitom na radu ili samo se bave putnim nalozima ili samo se bave edukacijama. Znači, moramo voditi računa o svima i ono što je prednost, ali je možda nekad i prepreka, svi su na istom softveru. Znači, odjednom svi imaju isti izvor podataka i moraju brinuti o tome da su ti podaci usklađeni i da zaista imamo procese, da imamo ulaz, da imamo nekakvu obradu podataka, da imamo izlaz, jel? I da to sve skupa ima nekakvu tečnost ili prohodnost, da na kraju od toga možemo dobiti dobre rezultate. Ne znam što bih rekla, nekada mi se čini da je lakši ovaj tehnički dio, dajte vi nama podatke, mi ih stavimo u software, naučimo vas kako radite i gotovo, a svakako je ovaj dio same promjene i transformacije veći i znamo da samo digitalno rješenje nije transformacija, ali nekad kažemo to je informatizacija. Sad vam je sve informatički podržano, ali kako ćete se vi transformirati da to koristite na najbolji način, e to je onaj dio koji je zapravo nekako specifičan za svakog klijenta kojem se treba posvetiti i gdje zapravo nekad možemo doći na prepreke u projektima, jer možda ne prepoznamo kako su organizirani, tko je tu onaj tko ima glavnu riječ ili tko je tu onaj ko može nekako malo pogurati taj uspjeh i dati zapravo podršku svima da vjeruju da mogu to dobro napraviti na digitalan način. I tu onda najviše radimo sa HR-om, pitamo zaista kako vam možemo pomoći u tim promjenama ili koga još treba uključiti ako nas gledaju samo kao tehničku stranu. Jel, onda tražimo ko će iznutra biti taj ko će zaista vući cijeli uspjeh te digitalne transformacije, da zaista bude neka transformacija i da se vidi, ja se nadam na bolje, da ne bude imamo softvera, danas radimo puno sporije i sve duže traže. Možda na početku je i to nekad dok se zapravo svi korisnici ne nauče i svi znamo kad nam se promijeni samo jedna ikonica, ne znam, u Officeu ili nekom drugom alatu koji koristimo ili aplikacija na mobitelu, koliko je to patnje, a onda kada zapravo nam to postane normalno, onda zaista to koristimo kao alat i kao pomoćno sredstvo da budemo bolje i uspješniji.
Da, digitalni sklop može biti generacija 5.0, a mentalni sklop generacija 2.0.
I baš tako, apsolutno. Treba malo uštimati, jel? Mi nekad kažemo, jel, neki imaju sluha, ali nemaju glasa. Neki imaju glasa, nemaju sluha. Nama trebaju ovi koji imaju jedno i drugo, jel, pa će stvarno uštimati da to sve skupa i dobro izgleda, ali i dobro zvuči na kraju.
Da, dođe se na istu frekvenciju.
Apsolutno.
E sad, lako je možda nekim poduzećima koje su ovako veća, pa imaju možda čak i neku veću svijest, pa i veći budžet, pa razumiju da postoji puno podataka vezano za zaposlenike. Međutim, mnoga poduzeća također imaju puno zaposlenika, ali prikupljanje i obradu podataka vezano za upravljanje ljudskim resursima rade još uvijek, idemo reći, ručno, pa jedan te isti podatak unose na više mjesta. Ili imaju 10 baza pa u koje nisu međusobno povezane, pa ne mogu ni analizirati podatke, dolazi do izvještaja i tako dalje. Mnogi misle da su i premali za uvođenje takvog sustava, u smislu, ma joj, pa meni je lakše da mi neko to unese ručno, pa šta ja imam prikupljati. Dakle, je li to uistinu tako i kako vi gledate na te male i velike i općenito, znači, na to da je neko možda jeftinije ići na te neke ručne varijante, a ne zapravo možda stvarno razmisliti o jednom takoj digitalnoj platformi pravoj?
Pa, svakako, za svakoga imamo neku ponudu, ajmo to tako reći, i to je možda ono što sam na početku spomenula, gdje nam je stvarno SD Works na neki način nas je gurno u tom smjeru da nudimo i softver i uslugu. Čim je softver u cloudu, znači da tu nema nekih velikih kapitalnih ulaganja, da doslovno ga možemo početi koristiti vrlo brzo, doslovno, ajmo pod navodnicima reći, kao praznu bazu koju ćemo otvoriti, unijeti kompaniju, unijeti nekoliko organizacijskih jedinica ili jednu, svoje zaposlenike ili djelatnika koga već imamo, naši konzultanti će pomoći i zaista smo radili sa malim kompanijama iz nule. Idemo unijeti kompaniju, idemo unijeti organizacijske jedinice, idemo unijeti zaposlenike, stavimo ih na radna mjesta, unesemo nekakve osnovne podatke o tome kako rade, radno vrijeme i slično, i možemo im nakon još par dodatnih postavki zavrtiti uslugu obračuna plaća. Znači, nije to nekakav, ne znam, strašan proces za male, zaista je jednostavan i ima smisla. Ja mislim da ni mali ne računaju plaću na ruke, ja mislim da ni mali ne nose račune u banku, nego koriste nekakvu net banking aplikaciju, pa zašto i mali ne bi imali softver za HR? Naravno da će koristiti manji scope, kako mi to kažemo, ili manji broj funkcionalnosti. Koristit će ono što za njih ima smisla, ali ima smisla da to imaju u aplikaciji, jer im je aplikacija zapravo baza. Vodit će ih kroz taj proces, kad se promijene zakonske promjene, one će biti u aplikaciji i ne moraju o tome razmišljati. A ono što im je danas, ona zaista dodatna pogodnost je da unesu one podatke i brinu onim podacima koji oni žele, a nas će onda koristiti za uslugu. Da li je to nekakav drugi poslovni proces u HR-u ili je usluga obračuna plaća, znači ta kombinacija malima stvarno daje mogućnost da služe taj jedan mali meni, to jest, ali može biti jako, jako fini koji će im pomoći da jednostavno o tim stvarima ne brinu. I mislim da je to jako važno. Mali se itekako moraju koristiti, fokusirati na svoj core biznis. Oni nemaju, ne znam, 5 različitih odjela ili funkcija ili administratora ili asistenata kojima mogu samo delegirati te neke poslovne funkcije. Znači, oni su tu zaista da narastu, da ostvare svoj posao i da mogu najbolje raditi ono što
su se odlučili raditi.
Za ono što su se odlučili. Ima neki razlog, imaju neku viziju, imaju neku svrhu, imaju svoju strategiju, vjerojatno su i nestrpljivi da tu strategiju mogu ostvariti. Tako da, evo, ja stvarno potičem one male, neka nam dođu. Mi ćemo im se posvetiti kao i velikima, naravno da će to biti njima primjereno i pomoći ćemo im da stvarno koriste najbolji alat, najbolju uslugu i da se mogu osloniti na nas. Mislim da je to zaista važno kad im treba savjet, kad imaju neko pitanje. Znamo kako se mijenjao zakon o radu, rad od kuće, različita vrsta ugovora, naknada, neoporezivih i sve skupa. Mi ćemo im dati savjete kako da to iskoriste i kako da zaista onda omoguće svojim zaposlenicima možda nešto što sami ne bi znali iskoristiti ili osmisliti.
A s druge strane, dakle, zaposlenici trebaju imati jedan pravedan sustav, jasnoću plaće, točnost podataka, ažurnost i slično, što u principu se stvarno jako teško može postići ako nema jednog sustava koji se brine za to.
Tako, i najvažnije, Tanja, svi gledaju isti izvor. Znači, zaposlenici znaju, imaju HR.net na mobitelu, na desktopu, pogledaju jel mi sjela isplatna lista, kad mi je sutra smjena, kad moram doći na posao, kak mi izgleda moj ugovor o radu, na koju edukaciju sam planirana ili planiran, ako imam i ciljeve, kakvi su mi ciljevi ili šta je moj nekakav sljedeći smjer u razvoju karijere. Tako da jedan jedinstveni izvor u koji gledaju zaposlenici, naravno da gledaju menadžeri ili rukovoditelji jer oni zapravo ljudima upravljaju, i oni koji brinu o tim procesima, HR direktor ili kako su već možda mali i nemaju poseban HR, ali pomoći ćemo im da opet mogu to koristiti na najjednostavniji način. A u velikima postoje jako, jako puno funkcija, ali opet jedan izvor podataka, jedna baza, povezani poslovni procesi i naravno onda usluge koje lijepo dođu kao šlag na tu finu tortu. Izvještaji koji im trebaju, zakonski izvještaji koji su povezani, ne znam, JOPPD ili takvi nekakvi koji automatski odu u ove naše druge sustave. Ja bih rekla da je to normalno, jel to tako i treba funkcionirati, ali naravno da organizacijama treba pomoć. Oni koji već imaju neku dugu povijest, nije prije možda bilo prilike za digitalizaciju, pa imaju različite Excel i sve to skupa, i sve to normalno. Jel? Digitalizirat ćemo ono što ima smisla, implementirat ćemo procese, prilagodit ćemo onako i ono što možemo, a naravno negdje drugdje ćemo gurnuti u smjeru najboljih praksi koje su već dokazane kroz sam sustav i kroz naše poslovanje dugi, dugi niz godina. Jel?
Tako je. Sad, dakle, za male imate, a veliki, recimo, koji imaju već neki svoj sustav podataka ili informatičku platformu i kažu, joj, ma mi to već sve imamo, pa kako se, nećemo valjda sad mijenjati cijelu platformu. Je li to nešto što moraju ili se vi možete nadograditi?
Ne moraju. Kod njih krenemo, kod velike koji imaju različite stvari, onda stvarno ih pitamo što vam je sada važno. Ajmo krenuti od onog što vam je sada važno. Jel vam sad važno, ne znam, dešavaju se različite akvizicije. Evo, mi smo dobar primjer toga, ali ima puno tih spajanja ili izdvajanja ili različitih drugih kretanja u poslovanju. I onda gledamo šta vam je sad važno. Ako se desila akvizicija, da vam je sad važno dovesti te dvije organizacije u jednu bazu podataka, pa da vidite sve ljude na jednom mjestu. Pa ćete imati cijelu organizaciju, sve zapravo zaposlenike, druge djelatnike, agencijske radnike, studente, koga god da imate, pa ćemo mi od tamo slati podatke u neki sustav koji već koristite za obračun plaća. Ako ste u njega investirali, nećete ga promijeniti, vidjet ćemo kad će doći vrijeme i da li će doći vrijeme ili ćete preći na uslugu. Da li vam je važno dovesti ih u istu bazu, pa ćemo tu se početi baviti talentima. Svi znamo koliko su danas ljudi važni i koliko ih tražimo, pa idemo se onda kroz taj sustav baviti talentima, postaviti tu neke procese, opet ćemo pomoći i bit će bolje nego da se to radi kroz nekakve, neću sad navesti samo Excelice su isto dobre i opet jesu jedna vrsta digitalizacija, ali ovo je baza baza koja prati povijest, pa se može pogledati kako je nekom izgledala, ne znam, procjena kompetencija prošle godine, ove godine smo slali na neke edukacije, da li se nešto poboljšalo, što su sad prioriteti i slično. Tako da zaista ne treba biti opterećen time, moramo sada, moramo sve, ako nemamo sve u istoj bazi, ako nisu svi procesi, ne znam, promijenjeni ili transformirani, onda nećemo krenuti od ničega. Mi zaista savjetujemo kompanijama, krenite od onog što vam je sad važno, idemo vidjeti, idemo dalje onda pričati, napravimo nekakvu analizu, čujemo prioritete, kud ide kompanija, što kaže uprava, što kaže HR, što kažu stakeholderi ili ključni ljudi koji vode projekt i odlučimo što se sada može, za što postoje određeni sredstva budžetirano i onda gradimo priču dalje. Mi smo jako sretni zapravo kad postajemo partneri. Kad nas neko gleda kao dio tima i kad mi zajedno sa HR-om onda gledamo šta ćemo sada digitalizirati, kako ćemo to napraviti, pa ćemo onda tu pomoći menadžerima, jer eto ovoga, vizija SDWorksa je da mi zapravo potičemo uspjeh u središtu organizacije, a tamo su ljudi. Jel? I onda zajedno sa HR-om, sa upravom, sa timovima gradimo zajedno priču da bi oni koji su im najvažniji, a to su ljudi, mogli stvarno od toga osjetiti neke benefite. Tako da polako, korak po korak, za svakog imamo određeni meni koji možemo ponuditi i ne moramo sve promijeniti. Evo, to je možda moja poruka, nego ono što ima smisla i ono što je važno sada. Jel?
Jako je važna i korisna ove poruke da u principu se kreće od onoga što je najvažnije i ponekad je lakše direktorima razumjeti da gledati novac kao jedan resurs ili neke druge resurse, ali ljudi također, razina na kojoj su oni razvijeni, njihove kompetencije i tako dalje, znači koliko ostvaruju svoje KPI-eve, i općenito sve što se veže za ljude, također zahtijeva jednu pomno praćenje, jer ono što se događa s ljudima, ljudi su zapravo ključ uspjeha prema tome, a vi se brinete da svaki poslodavac ima sve podatke vezano za najvažniji resurs. Tako i da je. Može onda upravljati njime na pravi način bez da ono stalno gleda, stalno traži po ladicama neke izvještaje, neke tablice ili po kompjutoru na 20 mjesta, nego da sve ima na jedno mjesto.
Apsolutno. Onda su te tablice različite, onda imamo usklađivanje Excelova, onda imamo brojanje dana godišnjeg odmora, onda nastanu frustracije oko nekih stvari koje su danas stvarno jednostavne, ali moramo im dati priliku, jel? Ono, samo da ih imamo na neki način pod kontrolom i da isto tako pustimo ljude da oni imaju pristup tim informacijama. Ono što se još uvijek događa u nekim kompanijama, pogotovo proizvodnim ili koji su dislocirani ili tamo gdje ljudi ne sjede u uredima ili u svojim kućama koji su sad isto uredi, jel? I to se pretvorilo. Ali date im priliku da imaju pristup tim podacima. I sad da li su to nekakva obična računala koje mi zovemo kiosk računala, tamo dođu, logiraju se pa vide podatke ili pristupaju samo preko mobilne aplikacije. Zaista ljudi danas znaju, jel? Danas više ne moramo pričati o digitalizaciji. Ja danas nisam pripremila koliko imamo, ne znam, mobilnih uređaja ili da koliko zapravo interneta ono u većini kućanstava. Ali ljudi su danas digitalno osposobljeni, digitalno pismeni, ne možemo reći oni danas ne znaju. Situacija kad sam ja počela raditi prije, ajmo sad reći nekakvih 20 plus godina, ali onda je zaista bilo najmodernije tehnologije smo imali na poslu. Jel? Dođeš na posao, te imaš računalo, imaš mobitel, imaš sve, nemaš to doma i nemaju svi doma. Jel? A danas kad svi imamo doma, onda se događa, ali ne možemo im dati, oni to neće znati. Ma znati će, ali traži to jedno malo poslagivanje ili tu transformaciju koju smo govorili da ih se nauči. Da se poslože procesi tako da su svi korisnici ili nekakvi stakeholder ili sudionici u tom procesu i da onda znamo što to znači. Jer negdje na početku će biti malo veći teret kad svi počnu nešto klikati, tražiti i kad zapravo dolaze različiti zahtjevi ili potreba za odobravanjem. Jer kad postavimo sustav u softveru ili u našim procesima, onda će se to tako vrtiti zaista. Onda ne možemo više sad koga uloviš pa nek taj potpiše papir. Ne zna se onaj ko mora neke stvari odobriti, ali mislim da je to lijepa prilika, da to ulaganje ima smisla i da je zapravo to još onaj jedan element koji možda nekad zaboravljamo, ali doprinosi tome da se ljudi osjećaju dio sustava. Ako si meni dao pristup, ako ja mogu isto vidjeti svoje podatke, svoj godišnji odmor, svoj ugovor, kad su mi kolege odsutni, kad idemo na neke edukacije, onda sam više integriran ili integrirana u taj software, u taj sustav, pa ću naravno i dati nekakav ono veći doprinos. Jer to je sve ono, tako pričamo smislenost, jel, meaningful at work, pa ajmo onda i kroz podatke pokazati to da nam je svako važan. Jel?
Evo Jasmina, sad ćemo malo o vama. Dakle, ovo smo mogli ovako još jako, jako puno i dugo, ali evo, vrijeme ipak imamo ograničeno. Dakle, za slušatelje je jako, će biti zanimljivo čuti. Vi ste zapravo magistra matematike i informatičkih znanosti.
Diplink bi ja to rekla, onako jednostavno, jel, iz mog doma.
Da, diplink. Pa
diplomirani inženjer, da, dobro, magistra.
Inženjerka, tako okay, je. Inženjerka. Radili ste na početku kao u Siemensu, jel, kao software inženjer, a onda ste se preusmjerili prema upravljanju kvalitetom te ljudskim potencijalima.
Jesam.
Kako je uopće došlo do te nekakve preusmjeravanja iz jednog, idemo reći, matematičkog sklopa u jedan ljudski, okay, i kako je to sve međusobno povezano?
Matematički sklop je uvijek u mojoj glavi, pa ću ja početi s brojkama. Možda su tri porodiljna to doprinjela. Nisu samo, ali definitivno troje djece, tri porodiljna koje su jako imalo utjecaj i na moju karijeru, ali mislim i cijelo vrijeme. Eto, nakon studija matematike i zaista u Siemensu sam pronašla sebe, imala sam sreću jer sam počela raditi kao mladi inženjer i zaista u divnom odjelu razvoja softvera koji je narastao od 100 zaposlenika, toliko ih je bilo kad sam se ja pridružila Siemensu, do više od 1000. Uz lokacije u Zagrebu, Osijeku, Splitu. Znači, ja mislim da je to bila ikad najveća softverska firma u Hrvatskoj, koja se kasnije transformirala i kroz svakakve transformacije, outsourcinga i izdvajanja je prošao Siemens. Ali ja sam tu zaista pratila taj razvoj sa nekako svojim razvojem karijere. I jesam, na početku sam nekakvih prvih 6-7 godina radila, programirala i bilo mi jako zanimljivo i već sam tada imala prilike raditi u internacionalnim timovima. Nama je headquarter tada bio u Minhenu, a ovaj dio na kojem sam ja radila u Beču i u Gracu, pa je bilo malo lakše putovati, ali je zaista bilo jako zanimljivo kako je posao bio organiziran i kako smo se mi u tome morali zapravo nadopunjavati i slagati. I mislim da me je tu već, ono, to je bio prvi neki dio koji me potaknuo na to koliko je važna suradnja i koliko je važno od pojedinaca sklopiti jedan tim. Druga stvar koja me potaknula i nekako me usmjerila na ovaj put kvalitete pa ljudskih resursa, bilo je koliko je važno kvalitetno raditi. U softveru su greške jako skupe na kraju, vjerojatno i u nekim drugim industrijama, ali kad napraviš grešku u nekakvoj kasnoj fazi projekta, onda te to vrati jako na početak, pa idemo iz početak, pa različiti timovi, pa opet rad sa korisnicima, testiranje i sve ono skupo, što je preskupo, predugo traje. I Siemens je tu zaista jako ulagao u samu kvalitetu, skupljajući projektna iskustva i baveći se time da ona dobra projektna iskustva i one stvari koje dobro funkcioniraju, da zapravo osiguramo da one budu prenesene i dalje u druge projekte, druge timove i u nove kolege koje dolaze zapravo u našu kompaniju, da ono što nije dobro, da to onda dobro izanaliziramo i vidimo kako možemo poboljšati. I tu sam ja imala sreću da sam zapravo dosta rano upala u jedan, mi smo to zvali Project Experience, to je bio centar kompetencija ili zapravo interni nekakav centar ili mreža koja se bavila time da prikupljamo projektna iskustva, da ih analiziramo i da pomognemo timovima da budu bolji. To smo radili kroz sustave kvaliteta i tu smo se zapravo jako naučili moderirati ili facilitirati timove da im zapravo pomognemo i da iz njih izvučemo ono što je vrijedno i da to možemo onda sustavno zapravo analizirati i pratiti. Tako sam ja bila moderatorica u Siemensu u svojoj karijeri i evo čak sam, bila sam uspješna, dobila sam i nekakvu sjajnu nagradu, zato to me jako veselilo. To je bio moj put prema kvaliteti i onda zapravo sam se počela baviti time kako da inženjere, mlade inženjere, što prije osposobimo da oni postanu dio tima. Kad dođu mladi inženjeri, oni znaju pričati samo programskim jezikom, tako sam bila i ja, jel? Ali nam je potrebno i ova verbalna, neverbalna i svaka druga komunikacija i suradnja i ti su me procesi jako nekako zainteresirali i povukli kako stvarati tim, šta je dinamika tima, kako ljudi surađuju, što ih zapravo motivira da se razvijaju, kako napraviti dobre talent management procese i ulagati u edukaciju. I to je boj bio put prema HR-u. Znači, ja sam krenula od ovog razvojnog dijela koji obično HR-ovci najviše vole, ali je u to vrijeme u Hrvatskoj to bilo jako novo. Mi nismo toliko imali HR-a, tako da sam tu i pratila nekako taj razvoj i tehnologije, interneta, svih tih web aplikacija, ali i HR-a. I onda sam imala sreću, stvarno ću reći sreću, susresti se sa tadašnjim HR-prom koji je razvirao softver za HR. Sad je to meni bio opet spoj dvije ljubavi, jel, informatike, matematike, nego tog inženjerskog pristupa i softvera za ljudske potencijale, i stvarno mi je bilo lijepo pratiti razvoj kompanije. Evo, nadam se da sam dala tamo i neki doprinos u svemu tome. Jel?
E, međutim, u HR Pro ste bili direktor prodaje.
O da. Dakle, još jedan iskorak.
Jedan dodatni iskorak karijerni, pa da. Kako je do toga došlo? Ali očito, dakle, ste se dobro snašli.
Pa ja mislim da nekako jesam, to su mi svi govorili, ti si dobro u prodaje, ja sam tad govorila, ma kakva prodaja, ono, ja nikom ništa ne pokušavam prodati, ja samo znam jako lijepo to objasniti kad mi imamo softver, znam pričati o ljudskim potencijalima, to sam radila u Siemensu, tamo sam naučila i stvarno sam se i školovala onda što su procesi, kako ih zapravo osmišljavamo, dizajniramo i što je osnova svega toga, a i znala sam ovaj tehnički dio, jel? I tu sam vjerojatno, bila sam uvjerljiva u toj priči kad smo nudili kompanijama, jer sam im znala pomoći da zapravo dizajniraju cijeli taj projekt i da se ohrabre. Znači, to je bio moj put da ih nekako uvučem u razgovor i da im pomognem zaista da mogu to sagledati sa HR strane i sa tehničke strane. Znala sam pričati s jednim i s drugima. Evo, to je mene nekako dovelo u prodaju, ne samo pričati, nego ih uključiti onda u taj razgovor i pomoći im malo da donesu odlogu. Jel, neku moć uvjeravanja sam imala. Da, okej.
Okay. Pa evo, dakle, da, dakle, rekli ste da tu ima, naravno, kad gledate ljude koji su u HR-u i upravama koji baš ono ne razumiju, se ima određeni strah od digitalizacije, da tu ima određenih otpora. Je li danas možda otpor manji i da li oni koji su se ipak usudili iskoračiti su rekli isplatilo se?
Pa mislim da je otpor manji. Ja. Sigurna sam, evo i po našim klijentima imamo klijenata koji su s nama više od 20 godina, ali i gledam kako danas zapravo dogovaramo i kako pomažemo kompanijama, dogovaramo nove projekte, nove klijente, vrijeme tome ide u prilog. Jel? Danas je ono digitalna transformacija svugdje prisutna, svi živimo u digitalnom svijetu i onda je nekako normalnije, samo je pitanje vremena kad će kompanije, i danas se više ne priča o tome da ili ne, nego kad će nam doći pravo vrijeme. Dajte nam malo vremena da se organiziramo, da zapravo vidimo gdje su nam ljudi, čime ćemo se baviti. Za početak možda možemo voditi i zaista mogu voditi podatke u nekakvim jednostavnim formatima i formama, i onda kad im dođe vrijeme za softver, onda pokucaju na vrata, ili kad trebaju tu našu uslugu, preuzmite nam vi dio HR-a, dio zapravo ovih procesa obračuna plaća, spojite nam to sa softverom i tako dalje. Svemu tome ide u prilog, ja mislim, i cijela mreža koja zapravo se bavi nekakvim poslovnim procesima. Tanja, tu sigurno spadate i vi, i oko toga koliko zapravo i educirate i kompanije i klijente i koliko se ulagalo za njih 20 godina u razvoj i pojedinaca i timova i općenito i u sami organizacijski razvoj. Mislim da je to sve se sad danas spojilo, tako da je lakše ući u jednu implementaciju softvera ili pričati o poslovnim procesima u HR-u. To je sad samo ona nekakva nadogradnja i zaista je lakše. E sad, kome je pomoglo, ne bi kompanije bile s nama plus 10 godina da im nije pomoglo, da li to je neka sinusoida, sad moram malo preći na ove matematičke funkcije, ima ona svojih uspona i padova, jel? Opet kad nešto mijenjamo, kad nadograđujemo pa se malo zapetljamo neke procese, što je sada bolje, idemo li u pravom smjeru, pa se onda malo uspori to sve skupa i opet traži nekakav dodatni poticaj ili pomoć da svi skupa dođemo opet na onu dobru stranu i da koristimo najbolje od toga, ali definitivno pomoć je velika i to se vidi kad se trebaju vratiti unatrag par godina, pogledati neke podatke, kad treba nešto ono isplanirati za u budućnost, kad se zapravo stvarno ona prava nekakva strategija mora donijeti i povezati sa samim HR-om, onda to bez pravog informatičkog rješenja ne ide. I eto, imamo sjajnih rezultata i ono konkretnih, ono i tangible i intangible, jel, i konkretnih kvantitativnih brojki, koliko su na nekim stvarima uštedili, i onih kvalitativnih, koliko im je to pomoglo da zadrže svoje ljude, da zapravo definiraju procese onako kako žele. Jel. I tu sad jako lijepo surađujemo sa cijelom tom mrežom, jel, konzultanata koji se bave organizacijskim razvojem ili razvojem pojedinaca, sa ljudima koji su napravili kompanijama neke druge softvere s kojima se sad možemo lijepo povezati, jer kad smo u cloudu, tehnologija nam danas stvarno ono omogućava sve, ali naravno moramo imati viziju. To je ono najvažnije. Kuda idemo, a onda ćemo ove tehničke stvari dobro pospojiti.
Da, više nema ili. Dakle,
nema i.
Plaše digitalizacije ili da smatraju da će ono nadomjestiti ljude, odnosno zamijeniti, nego je tu jedna suradnja i zajedništvo.
I ljudi i strojeva, danas svi surađuju. sreću, da, to znamo.
Treba razvijeti strojeve, treba razvijeti ljude, tu smo jedni drugi u tome. Da. Koliko vam je pohađanje specijalističkog studija iz upravljanja ljudskim potencijalima pomoglo cijelo?
Jako mi je pomoglo, tu znamo da imamo da moram napisati završni rad, ali evo, samo da znamo da je ovaj razgovor potiče sudionike da se dalje razvijaju. Odlično. Pa ja vjerujem da moramo učiti i isto tako vjerujem da moramo znati neku teoriju, jel? Bilo da je to teorija ili najbolje prakse ili ono što je stručno i znanstveno dokazano ili i tamo gdje su provedene istraživanja, za mene to povećava vjerojatnost da ćemo biti bolji iskustveno i praktično. Jel? Ne možemo samo po iskustvu, ne možemo samo po skillovima, moramo stvarno imati tu teoriju i iskustveno i praktično znanje. Pomogao mi je puno, otvorio mi je ono što sam nekako, naravno sam čitala i istraživala i prije, ali ovo je jedno onako dubinsko sustavno učenje, pa se poslože nekako svi ti temelji na kojima stojimo i evo, ovo mi je dodatni poticaj zaista i napisao taj završni rad i, ovoga, i to se skupa da završiti, jer onda mogu i nešto krenuti i dalje, ali lijepo je zapravo biti dio opet nekakve te zajednice i koja uči, tako da moram priznati onda malo se vratiti na faks ili na nekakav stručni studij ili na neki može to biti i tečaj i bilo kakvo drugo ovoga iskustvo učenja, ali zaista je to dobro zbog sebe osobno, ali i zbog ljudi koji tamo susretneš. Mislim da mi je to dalo ono jedan stvarno ono dodatni krug i dodatnu nekakvu širinu koja evo mene je osobno veselila, pa eto, zapisali smo što je sljedeće.
Da, imamo još malo vremena, ali voljela bih još proći neka okay. pitanja, a to je, evo, direktorica ste, znači sad poduzeća uh-huh. Esni Works, dakle sad ste ono uloga potpuno, znači osobe koja se brine za kompletnu organizaciju. Vidim da sad imate veliki osmijeh na licu za one koji ne vide, nego samo čuju. Koliko je to izazovnije od svih ovih dosadašnjih uloga i koliko ste za nju spremni?
Pa, mislim da sam spremna. Nekako stvarno vjerujem da nisam bila spremna, ne bi mi bila niti ponuđena, tako da jesam spremna, ali zaista je drugačije. Neke stvari su me iznenadile. Jo? Oko toga koliko treba nekad balansirati sa puno loptica u zraku, koliko treba slušati, jel? Ali zaista, zaista slušati. Kada imaš dobar tim, a ja ga zaista, zaista imam, ne da ga imam, nego smo ga nekako zajedno stvarali i gradili u kompaniji, kad se treba osloniti na njega, onda ga zaista osloniti i zajedno rješavati probleme. Jel? Eto, iza nas je ono skoro 2 godine uspješnog poslovanja pod, ajmo reći, mojom nekakvom dirigentskom palicom, ali i jako, jako dobrog tima koji je stvarno spreman ono preuzeti odgovornost i u nekakvim ono sunčanim i u kišnim danima, ima svega, jel? I nekad i ono što mene je iznenadilo u tome koliko zaista treba odluke donositi na vrijeme i brzo, jel? Ne da me iznenadilo, nego me ono ubacilo u taj žrvanj u kojem nekada nemaš vremena i trebaš znati jako dobro balansirati kada uključiti ljude, kada raditi nekako inkluzivno participativno, a kada donijeti dobru odluku i reći ovo sad preuzimam odgovornost i idemo u tom smjeru i u tome još imam prostora za poboljšanje. Ono da ne mislimo da nemam, ali ono stvoriti dobar tim i postaviti dobru strukturu. Jel, mislim da je to jako, jako važno onda vidjeti koji su to nekakvi ono, mehanizmi ili procesi koji će nas držati u tom radu, jel, mene na mojoj poziciji, ali i cijeli tim, kako ćemo operativno pratiti poslovanje, kako ćemo strateški, kako ćemo razvijati nove stvari, kako ćemo ono zapravo graditi zajedničku viziju, jel, i jesmo li spremni zamisliti tu viziju još malo više nego što smo možda bili na početku. To je ono što vidim kao svoju ulogu i ulogu u kojoj se želim još i dalje izgrađivati. Ima tu nekakvih izazova, ali oni nam prirodno dolaze, jel? I zbog prirodnih ciklusa i znamo da nisu nam baš vremena onako, ajmo reći, glatka i da nas tu čeka i u cijeloj regiji još malo ono poboljšanja i poslagivanja što se tiče cijele ekonomske situacije. Idemo naprijed, napredujemo, jel? Pogotovo što mi sad radimo regionalno, pa nam je jako važno kakva je situacija ekonomska u cijeloj regiji, a geopolitičku i sve onu drugu koja nas okružuje bolje da ne pričamo i samo se nadamo da će se, da će se dobro, ovoga, dobro razvijati i da ćemo biti spremni u tome voditi ljude, jer svakako utječe i na timove i na pojedince i na klijente i na sve skupa. I eto, to je ono što je možda malo izazovnije nego što sam mislila na početku.
Ja moram reći da sam vidjela vaš tim i da im svima oči blistaju od angažiranosti super. I strasti prema poslu, tako je. Da vidim da radite dobar posao. Stvarno.
Pa strasti imamo. Ja mislim da je ta nekako strast, pitali su me i to ne znaju pitati iz Zvezdi Vrksa, je li to stvar karaktera ili regije ili naše kulture ili sve to skupa. Ja kažem, ja mislim da smo se mi tu nekako našli u tome da to dolazi definitivno i iz našeg nekako ono, tog tu regionalnog ili kulture i podneblja, ali mi zaista jesmo, cijeli tim je strastven, dobro se nadopunjavamo i spremni smo ono, zauzeti se jedan za drug ili biti ono, critical friends pa se malo izazvati tamo gdje treba da bi stvarno onda donijeli najbolju odluku.
Tema za kraj, participativno liderstvo.
Oho, je, još jedna strast.
Centar za participativno liderstvo. Okay. Dajte nam još evo ukratko objasnite što tamo radite.
Što tamo radim? Pa ajmo reći, tamo malo prenosim znanje i opet neku strast i iskustvo koje sam ja dobila prije 20 godina. Pričala sam da sam u Siemensu, ono, od inženjera prema moderatorici ili quality managementu i sličnom. Ovoga, i to je za mene bila velika promjena, jer sam mislila da su stvari onak jako posložene, da možeš ljude dovesti s točke A do B, da ih držiš za rukicu i, ovoga, i da ćeš ih uvijek donijeti točno do tog cilja do kojeg ti želiš, ali ni to baš tako. I onda sam zapravo ja imala priliku prije 20 godina biti na treningu koji se zvao The Art of Hosting Meaningful Conversations, kasnije se pretvorio u participativni leadership ili participativno liderstvo, a zaista leži na tome da treba znati kako uključiti ljude, da treba znati prepoznati koji su to prirodni procesi i faze organizacije kad radimo onako kako je sve u redu, a što je to kad stvaramo nešto novo pa smo spremni malo zaroniti u kaos, da iz toga izađe, da se izrodi nešto novo što će nam opet donijeti rast poslovanja i što ćemo stvarno konkretizirati u biznisu, i da trebamo znati jako dobro razgovarati s ljudima. Znači, to je taj meaningful conversations koji je stvarno meni i pomogao, ali mi je onako neka strast koja zaista daje rezultate ili omogućava da velika grupa ljudi može razgovarati. Možemo imati 100 ljudi koji razgovaraju kao u kafiću za nekakvim ono, manjim stolovima o istom pitanju i zajedno smišljaju što je to novo što mogu stvoriti, no? I taj nekako to znanje i to iskustvo želim prenijeti na druge, i eto zato sa timom internacionalnim ne radimo to često ono jednom godišnje, napravimo trening participativnog leadershipa u Hrvatsku i pozovemo ono različite organizacije i tu im ponudimo naše iskustvo kako mi to zaista koristimo u biznisu. To mi je bilo važno, da to ne ode u nekakvom smjeru da se to može samo u udrugama, samo u malim nekakvim sredinima, nego zaista kako možemo participativno praktično raditi u biznisu, da uključimo sve na pravi način, da iskoristimo njihov potencijal, da zajedno rješavamo kompleksna nekakve teme ili probleme kad copy-paste rješenja ne prolaze, pa moramo zaista malo više razmišljati i usuditi se zapravo isprobati nešto novo pa onda vidjeti da li idemo u dobrom smjeru ili ne. I eto, kroz to mi je to donijelo i susrete i sa različitim organizacijama, sa različitim drugim profesionalcima i sve skupa mi je nekako obogatilo i karijeru i naravno sve ono što želim i dalje stvarati. No?
Dakle, moram reći da je ovo stvarno bio smisleni razgovor. da ste sasvim sigurno, dragi slušatelji, uspjeli vidjeti da s Jasminom možete bez problema pričati o svim mogućim temama, da će točno razumjeti gdje ste, na kojoj razini, i sigurno vam pomoći savjetom, sugestijom. Zahvaljujem, ja vjerujem da ćemo se još čuti i na drugim, i u drugim emisijama i na drugim mjestima.
Nadam
jer
se.
Uistinu ste iznimno, iznimno zanimljiva sugovornica, bogatog iskustva, ali evo, vrijeme je ovaj, emisije ne pričaju.
Sviče reći već.
I hvala lijepa na gostovanju i hvala vama slušateljima, čujemo se u nekoj drugoj emisiji, a vama Jasmina još jedanput hvala na gostovanju i doviđenja.
Hvala Tanja, bilo mi je zaista ugodno i smisleno razgovarati i evo, nadam se da se vidimo u nekom drugoj emisiji ili u nekom drugom formatu.
Eto, hvala.